halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da oo aad si toosi nooga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.29 iyo 49 mitirband iyo hirarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kasta oo naga maqlaysaan. Waa habeen Isniin ah 6da bisha April sanadka 2015. Kuna soo dhawaada barnaamijka wacyigelinta dabeesha iyo madadaalada qayb ka ah barnaamijka oo aan idin hayno. Waxaan idinla socodsiinayaa barnaamijka Saare Cabdi Axmed iyo anigu ah Maxamed Colaad Xasan.
jimicsiga marka waa faa'iidooyin badan u leeyahay faa'iidooyinkiisa waxaa kamid ah in jirka uu ka yareeyo dufanta horta oo weightka qofka inuu culays badan u fuulo weightkaas iyo culayskaas badan marka la dhimo wuxuu faa'iido u yahay inuu ka hortago cudurooyin aad u badan waxaa kamid ah cudurada wadnaha ku dhaco kale cudurada sida polio kale dabeesha
kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdi Fatax Ibrahim ku xigeenka hormuudka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Jamhuuriya ee magaalada Muqdisho ka hadlaya faa'iidooyinka jimicsigu u leeyahay caafimaadka iyo kortagista cudurka ay dabeeshu cudurada dabeeshu ay ka mid tahay
qodobada kale waan idiin hayno barnaamijkeena ku maqli doontaa waxaa ka mid ah xubinta aragtida guuxa dadweynaha oo toddobaadkan ka imaanaysa magaalada Boosaaso
waxaad kaloo maqli doontaan qaybtii 18aad ee sheekadii xisaha lahayd ee lama huraan iyo qodob kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida Dawladda Kenya ayaa maanta sheegtay in diyaaradaheeda dagaalku ay duqeyeen saldhig ay Al-Shabaab sheegeen inay ku leeyihiin gobolka Gedo ee dalka Soomaaliya. Duqeynta ayaa waxaa la sheegay inay ka dhacday meel u dhaxeysa degmooyinka Balad Xaawo iyo Ceelwaq ee gobolka Gedo tuulooyinka la yiraahdo Godon Dhowe iyo Mata Arba. Wararka qaarkood ayaa waxa ay sheegayaan in xoolo iyo guryo ay ku waxyeeloobeen goobaha duqeyntu ay ka dhacday. Inkastoo aanan si rasmi ah loo ogaan karin qasaaraha masaafaha oo aad u fog awadid.
Maxkamadda militariga ee ku taala magaalada Muqdisho ayaa maanta xukun dila ku xukuntay laba nin oo lagu eedeeyay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab oo maxkamaddu ku heshay inay ka dambeeyeen dilal ay ka mid ahaayeen saddex xildhibaan oo kala ah Aadan Maxamed Cali Madeer, Saada Cali Warsame iyo Maxamed Maxamuud Xayid iyo laba ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta ee nabad sugidda dowladda Soomaaliya.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in qorshaha laga leeyahay heshiiska laga gaaro barnaamijka nukleerka Iran inuu yahay cunaqabateynta oo laga khafiifiyo dalka Iran isla markaana indhaha lagu hayo inaanay Iran sameysan ama ay sayelan hubka nukleerka. Wargeyska New York Times ayaa lagu daabacay in madaxweyne Barack Obama uu yiri in cunaqabateynta lagu sii geejiyo dalka Iran ay caalamka ka indhasaabi karto barnaamijka nukleerka ee ka socda gudaha dalka Iran. Ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu oo isaguna axaddii ka hadlay telefishinka NBC ayaa waxa uu sii adkeeyay ama uu sii adkeenaya mucaaradada uu kala hortagayo heshiiska dhexmaray Iran iyo dalalka xoogaga waaweyn isagoo ku dhaliilay in Iran looga tagayo aas-aaska amaba bacriminta barnaamijka nukleerka oo ka hadhow to laga sameyn karo hadhowdi ee qaybo kale oo nuclear ah.
Waxaad warkaasi ka dhigaysanaysaa idaacadda VOA oo toos idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Habeen wanaagsan iyo marka la hawadeeda ka leenahay dhagaystayaal meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Sanadkii 2002 ayaa ururka caafimaadka adduunka uu ku dhawaaqay in bani aadamka oo sameeya jimicsi ama dhaqdhaqaaq jireed sida socodka iyo qaybaha kala duwan ee ciyaaraha ay muhiim u tahay ka hortagista cudurrada. Wixii markaa ka dambeeyay waxaa loo asteeyay maalin la xusuusto oo ku beegan maanta oo ah 6da bisha April. Haddaba barnaamijkeena wacyigelinta cudurka dabeesha maanta waxaan ku soo qaadanaynaa inta ay la'eg tahay sida Soomaalidu ugu baraarugsan yihiin ahmiyadda dhaqdhaqaaqa jirka ama waxa afka qalaad lagu yiraahdo physical activity si taasi ay ugu difaacdo cudurrada sida dabeysha oo kale. Wariyaha magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan arintaasi ku eegaya.
sanadkii labada kun iyo labada ayay ururka caafimaadka adduunku shaaciyeen in jimicsiga iyo howlaha la xiriira jifdhiska qofka bini'aadamka oo la joogteeyo ay qayb weyn ka qaadato la dagaalanka noocyo ka mid a cudurrada ku dhaca dadka, waxaana maanta oo ku beegan 6 April loo asteeyey inay noqoto maalinta jimicsiga adduunka. Haddaba qaab sidee ah ayay soomaalidu ugu baraarugsan tahay kaalinta jirdhiska iyo dhaqdhaqaaqa xubnaha jirku ay ka qaataan ka hortagga iyo yaraynta xanuunada faafa oo ibooliyadu ka mid tahay? Doktor Cabdifataax Ibraahim waa ku-xigeenka hormuudka kulliyadda caafimaadka ee Jaamacadda Jamhuuriya, waxaana uu v o a uga warramay dowrka jimicsigu uu ku leeyahay hakinta qaar ka mid a cudurrada iyo ilaa xad waxyaabaha arrintaasi laga og yahay.
Sidaan ognahay caafimaadku waxyaalo badan oo factors badana saameeyo. Waxyaalaha ugu muhiimsan waxaa ka mid a qofka waxa uu cunaayo iyo activity-ga ama socodka uu la yimaado. Activity-yada marka physical activity-ga ugu muhiimsan waxaa ka mid a qofka inuu socdo oo socod sameeyo ama walking uu sameeyo. Waxaa kaloo ka mid a ciyaaraha kala duwan sida banooniga oo kale ama sida orodka oo kale. Jimicsigaas marka waa faa'iidooyin badan uu leeyahay. Faa'iidooyinkiisa waxaa ka mid a in jirka uu ka yareeyo dufanta horta, oo weightka qofka inuu culays badan uu fuulo, oo qofka maadaama cunto badan uu cunayo kala duwan, cuntadaasna ay u baahan tahay in la dheefshiido, horta in qofka weydkiisa uu isdhimo. Weydkaas iyo culayskaas badan marka la dhimo wuxuu faa'iido u yahay inuu ka hortago cudurooyin aad u badan. Cuduradaas haddaan xusno waxaa ka mid a cudurada wadnaha ku dhaco kale, waxaa kaloo ka mid a cudurada sida bolio kale, dabeesha, qofka in muxuu ahaaye difaac badan uu siiyo, qofka in muxuu ahaaye jirkiisa uu maintain gareeyo exerciseka uu sameynayo. So marka faa'iidooyin badan uu leeyahay, qofkuna waa inuu laazima maalintii oo kale qofka haddii socod uu sameeyo kale, faa'iidooyin badan ay u qabanaysaa. Lifestyle-ka ayay ka mid tahay waxyaalaha oo muxuu ahaaye lagu difaaca sida cudurada sokorto kale, macaanka, muhiimad badan ayay leedahay. Marka waxaan isleeyahay in aad u muhiim tahay soomaalidan aysan aad ugu baraarugsanin waxyaalaha activity-ga uu sameynayo. Cudurro badan waxaa jira daawo aan u baahnayn in lagu daaweeyo oo socod oo keliya ama activity oo keliya u baahan in lagu manage gareeyo ama lagu daaweeyo. So waxaan isleeyahay inay faa'iido badan tahay qofka hadduu la yimaadana inay ka ilaalin karto cuduradaas hadda aan soo sheegnay oo dabeeshuna ay ugu weyn tahay.
Goobaha sida aadka ah loo soo buuxdhaafiyo ee ay dadku jimicsiga u yimaadaan ayaa waxaa ka mid a xarumaha jirdhiska oo muddooyinkii ugu dambeeyey si weyn looga hirgeliyey degmooyinka magaalada Muqdisho, waxaana meelahaasi inta badan caafimaad ahaan u taga dad badan oo cayil jirkoodu hareeyey la dagaalama iyo qaar xanuuno kala duwan oo ay qabaan ku dabiiba, sida uu tilmaamayo maamulaha xarunta Amaana Fitness Center Ridwaan Maxamed Muudey.
Waxaa noo imaada oo annaga meeshaan aan ku qaabilna anytime, waqti walba, habeen, maalin, waxaan ku qaabilnaa dad cudurada kala duwan qabo sida rheumatismada, sokorta. Marka caafimaadkoodana 100% waan ka shaqaynaa, oo jimicsiga wuxuu u roon yahay caafimaadka guud. Dadka noo yimaada waxaa ka mid ah odayaasha aad u da'waaweyn iyo dadka aad u culus iyo dadka oo aad cudurada kala duwan qabo, waxay ka dareemeen caafimaad weyn.
Halkani waa mid ka mid a hoolalka lagu ciyaaro kubadda kolayga ee xarunta Amaana. Waxaanan kula kulmay gabdho Soomaaliyeed oo qaarkood dhowaan ka soo laabtay qurbaha iyo kuwo kale oo iyagu horey u joogay magaalada Muqdisho, isla markaana hoolkan ku ciyaaraya ciyaarta kubadda kolayga. Waxaana ii suura gashay inaan kala sheekaysto faa'iidada jimicsigu u leeyahay caafimaadka jirka. Ugu horreyna Faaduma Cali oo ka tirsan gabdhahan ayaan weydiiyey sababta ku kaliftay inay halkan timaado iyo isbeddelka ay iminka dareemayso.
Alxamdulillah, kala duwan maanta ii shalay. Jiimka caafimaad waa yahay, waayo wuxuu ku yahay ewel waxaan ogay anoo markaan aanka dukaanan leeyahay dukaankayga ilaa iyo gurigayga dhibaataan ku socon jiray. Haddana waa isku aamin qaba, habeenkii intaan ka soo baxa waa beryaan deganahay ilaa isgooska jubbaan lagu tagaa, marna xitaa daal ma dareemo. Neeftuurkiyaa iga ba'ay, bakaara rooraan ku tagaa, rooraan ku soo noqonaa. Alxamdulillah, horta jiimku waa caafimaad, siiba dadka buurbuuran.
Fahma Xasanan idhaa, waxaan bilaabay December koodeedii, hadda waxaan dhiganayaa muddo 5 bilood saa filaayo. Waxyaabo badan iskaga bedelay, wixii ahaan jiray hadda ma ihi. Waxyaabo badan iskaga bedelay, siiba kilowaadkayga oo kale marka aniga soo galaayo kale waxaa ahaa 80, haddana maxaa ahaye 60. Sidoo kale basketka waa dheelaa, aerobinka sidoo kale waa sameeyaa, banooniga oo gacanta oo kale oo gabdhaha ay dheelaan waa sameeyaa, orod aalaminta waan galaa, biraha waa qaadaa, waxyaabo badan aad iskaga bedelaa isleeyahay dhanka caafimaadka ha noqoto dhanka oo aan orodka oo kaleeto hadda awal waxaa waaye gaari inaa raacele noqon jirto hadda maxaa waaye meeshaara waa u lugeyn karaa so aadaa ugu faraxsanaa intaa maanta ee noqoto maalinta oo 6da abriil maalinta jimicsiga adduunka waxaan leeyahay v o a waa ku mahadsantihiin imaanshaha noo imaateen iyo booqashada aana soo booqateen
magacaygu waa nimco maxamed
nimco goormaa bilowday inaad basketkan ciyaarto
mar dhow ayaan bilaabay inaan basketka ciyaaro hadda 2 weeks ciyaaroya
maxaa kugu kalifay inaad bilowdo
waxyaabo badan ayaa igu kalifay inaa bilaabo because inaa ordo ma karo inaa yani jimicsi sameeyo waxyaabahaas ma karo saas darteeda waxaan jeclaystay inaa jirkeega jimicsi u sameeysa caafimaad u helo aan sokorta iyo cudurada kastroolka ugu badbaado
magacayga manaal maxamed waxaan wadaa three months hadda joogaa aan wadaa maasha allah korkaygana wax isbeddel badan aan ka arkay oo meeshaaneeto aad bay ii anfacday waxaan ku dhahaa jimicsiga waxaa waaye nolosha qayb ka mid ah haweenka oo ku dhisan yahay sidiiba waddanka soomaaliya hilib badanaa laga cunaa saliid badanaa laga cunaa cayilka waxaa dhahaa naagaha waxay keenaa cayilka colestrol waxay keentaa sokor marka waxaa leeyahay gabdhaha jooga guriga ama gabdhaha iskoolka ama jaamacada dhiganaayo fadlan jiimka wax wanaagsan waaye kusoo biira
faa'iidada ku jirta jimicsiga maxaa ka mida manaal
waxaa aaminsanahay inuu jimicsiga yahay ka hortaga cudurada faafa
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
aad buu u mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste halkaad ka dhageysanayseen warbixintaasina waa v o a washington dhinaca kalena wariyahayaga magaalada garoowe nuux muuse barjeeb ayaa isna waxa uu la hadlay qaar ka mid a dadka ku dhaqan magaalada garoowe warbixintan ayuuna nooga soo diray
jimicsiga jirka bini'aadamka oo la sameeyo ayaa la aaminsan yahay inuu ka hortag u yahay cudurro badan oo soo weerari kara qofka kuwaasoo xitaa ay ka mid yihiin cudurka booliyada maanta oo kale waa maalin dunida isku raacday maalinta loo asteeyay jimicsiga jirka bini'aadamka magaalada garoowe waxaa ku yaala xarumo aad loo casriyeeyey oo lagu sameeyo jirdhis maalin kasta cabdiraxmaan jaamac cilmi waxa uu ka mid yahay dadka ku dhaqan magaalada wuxuuna barnaamijka u sheegay inuu go'aansaday inuu dhiso jirkiisa wuxuuna tilmaamayaa faa'iidooyinka uu durbaba ka helay jirdhiska
bismillahi raxmaan raxiim xarunta jimicsiga waxaan ku jiray ilaa anigu 4 bilood faa'iidooyin badan baan runtii ka helay waxaa la yihahdaa moogta exerciska ama jimicsigu qeyb badan buu kala baxaa hadday noqon lahayd inuu qofku banooni ciyaaro si dad badan ay sameeyaan oo kale laakiin waa wax la rabo inuu qofku uu kala tasho dhaqtar hadduu rabo inuu galo faa'iidooyinkiisa uu rabo inuu helo marka faa'iidooyinka badan uu leeyahay anaga aan ka helay waxaa ka mid ah firfircooni runtii tiro badan waxaa laga yaabaa markii hore inaan ahaa qof wahsi badan oo qofkii hadduusan jimicsi badan sameyn waxa uu ka wahsanayaa ama uu dhibsanayaa inuu hawlo badan qabto xataa waxaa laga yaabaa inuu isku day waayo inuu hawl badan ama qofku inuu shaqo badan halmar qaban kari waayo laakiin markuu jimicsi badan sameeyo qof waxa u furfurnaanaya xibnihiisu waxay u furfurnaanayaan inuu sameeyo shaqooyin badan uu qaban karo firfircooni tiro badan oo qofka la yimaado hurdo dheeri qofku inuu helo hadduu seexan kara waayo inuu qofkii maxaan ku irahdaayo cunto badan cuni karayo ama dadku u furmayo waxaa ka mid a oo kale xanuunada qaybtood xataa inuu daweeyo waxaa ka mid oo kale dhiigkarka oo kale daawo u yahay qofku inuu subaxdii ordo jimicsi sameeyo maxaan ku dhahday garaac wadnihiisu uu xiiqda la qabsado oo xiiq tirto qofku waxa waye in badan uu xiiq ku celceliyo hadhow wuxuu noqonaya qof wadnihiisa uu la qabsaday maxaan ku dhahday labadaba mental ahaan xataa maskax ahaan qofkii caafimaad buu u helayaa maxaan ku dhahday physical ahaan iyo jir ahaan qofkii wuxuu u helayaa caafimaad buu helayaa
waxaan booqday xarunta isboortiga iyo jirdhiska ee classic oo waqtigaas ay ku sugnaayeen dhalinyaro aad u badan kuna mashquulsan jimicsi farxaan booq waa macalinka qeybta jirdhiska classic fitness ee magaalada garoowe wuxuu iga waramay waxtarka jimicsiga
jimicsiga waa qeyb ka mid a horta nolosheena haddii aad jimicsan weydo waxaa kugu dhacaya xanuuno aad u fara badan kuwaasoo ka mid yihiin macaanka dhikarka qofku bini-aadamka hadduu fadhiisto uu iska fadhiyo oo xafiis oo kale iska fadhiyo amba uu dee waxba qaban waayo uu exercise sameyn waayo waxaa laga yaabaa inay cuduro badan la soo dirsaan marka waxa fiican qofka binaadankii inuu jimicsado noloshiisa la saaxiibso la saaxiibo jimicsiga oo training sameeyo si hilibka aanu u fuulin oo jirkiisina uu dareemo caafimaad.
Maalin kasta waxaa xaruntan Classic soo booqda dad ka cabanaya culays uu sameynayo jirkooda, kuwaas oo qaybtood ka cabsi qaba in ay ka dhaxlaan cudurro ka dhasha jimicsi la'aanta.
Waxay isugu jiraan dhalinyar iyo dad waaweyn, ba way isugu jiraan labada qayboodba way leeyihiin. Dadka waaweyn waxaa dhibaya culayska, dad badan waxa ku imanaya aada u culus oo miisaankoodu 120 wax ka badan ay yihiin oo magaranaysay aada u culaysku u dhibayo. Kuwaasoo kale waxaanu sameynaa training baan gelinaa, waan orodsiinaa si ay miisaankooda u dhimaan. Cuntooyinkana waan u sheegnaa waxyaabaha ay isticmaalayaan oo kale. Waxaa jira niman dhalinyaro oo sportsa oo iyaguna jirkooda raba inay dhisaan, kuwaasoo kale miisaan bay raadinayaan. Waa dad aada u caateysan, waxay rabaan inay jirkooda koriyaan, kuwaasoo kalena waa iyagana waa loo shaqeynayaa.
Macalin Farxaan ayaa aaminsan in dad badan ay isbeddel muuqaal ahaan iyo caafimaad ahaanba dareemeen kadib jimicsi badan oo ay sameeyeen.
Dad badanoo waxaa jira weydkooda riday imika muddo dhowr bilood oo furana meesha way furan tahay. Dad badanoo weydkooda riday oo lagu daydo oo ah hormood oo magaranaysay dhowr ka bilood joogay la bilowday oo miisaankii ay hoos u riday. Dad badanoo meesha iyaguna miisaan helay oo jira oo jimicsaday oo xoogooda dhisay oo aada iyo aada ugu fiicnaado dadka kale u tilmaamay way jiraan. Dadka isticmaala jimicsiga way ka duwan yihiin dadka kale sababtoo ah shaybka qofka baaba ku muujinaya inuu qofka kale ka duwan yahay. Qofka jimicsiga qaba waa sameynaya waa qof aada u caafimaad qaba, waa qof xanuunna ka hortagay, waa qof shaybkiisi iyo qaabkiisiba ay ka duwan yihiin qofka kale. Sababtoo ah qof awal buurnaan jiray waxaa laga yaabaa inuu stylekiisi ama qaabkiisi uu bedelo, qof aada u caateysnaana inuu bedelo uu hilb yeesho uu qurux badnaado uu caafimaad ahaana dhisnaado jir ahaana dhisnaado qofkaasi.
Intii aan ku sugnaa xarunta jimicsiga ee sportiga Classic waxaan la kulmay dhalinyaro badan oo ku qanacsan in jirkooda uu jimicsi helo.
Magacaygu waa Abshir Cabdirashiid. Waxaan ahay arday ka mid ah ardayda sameysa jimicsiga jimkan. Runtii waxaan ku faahfaahinay waxyaabo fara badan sidaan ogsoonaa waxaa la yiraahdaa yacni aljismu saliim fi alcaqli saliim, yacni jirka caafimaadka qaba waxaa laga helayaa yacni caqli caafimaad qaba. Runtii wax badan iska bedelay caafimaad ahaan, wax badan baan dareemay. Awal weydkaygu waa cuslaa 85 kiilo aan ahaa markaan bilaabayay, haddana 75 kiilo aan ahay, 10 kiilo iska dhimay, caafimaad badan baa fara dareemay. Jirkaygu yacni physical fiican baa yeeshay, kubadda hadday noqoto atletika waxyaaba badan awal aan sameyn jirin baan hadda sameeyaa tababarka awgeed. Sababaha igu dhaliyay jimka inaan bilaabo waxa weeye qarniga aanu marayno adduunka waxaa kusoo batay cudurro fara badan oo qofka ugu dhacay si sahlan, sida sokorta oo kale, dhiigkarka oo kale, crossstroke oo kale, wadna xanuunka oo kale, waxaas oo dhan wax laga qaadaa overweightka ama culayska fara badan ama alimita la-aanta. Taasay waxay ugu dhalaysay yacni in aan ka hortago cuduradaas oo dhan, maadaama aan ahay qof waxbartay oo garanaya yacni caafimaadku inuu yahay yacni wax muhiima qofkas intuu alimitiyo buu cudurka carari karaa.
Soomaalida badankeed ayaa jimicsi doonta inta badan xilliyada ay dareemaan culayska ama cuduro soo weerara jirkooda marka uu bato dhaqdhaqaaq la-aanta ay sameynayaan. Waxaana yar talada ay caruurta ka helaan goobaha waxbarashada si waqti walba ay u dareensanaadaan waxtarka jirdhiska. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garowe.
Aad buu maasayaa wariyahayaga Nuux Muuse Birjeeb. Weli arrimihii jimicsiga iyo kaalinta uu ka qaadan karo ka hortagista cudurada dabayshu ay ka mid tahay ayaan ku jirnaaye. Wariyaheena magaalada Hargeysa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa isna la hadlay qaar ka mid ah dadka magaalada Hargeysa.
Jimicsiga ayaa la tilmaamaa inuu yahay xarakaad loo sameeyo jirka qaybihiisa kala duwan iyadoo ay sahlayaan muruqyada iyo lafaha jirka aadamuhu, islamarkaana la adeegsanayo tamarta ku kaydsan jirka qofka, iyadoo loo sameeyo noocyo kala duwan oo la tilmaamo inay nolosha aadamaha u leeyihiin ahmiyad ballaadhan. Dadka Soomaalida oo ay hore ugu koobnaayeen samaynta jimicsigu ayaa muddooyinka dambe kor u soo kacayaan dadka samaynaya jimicsigaasi. Axmed Cumar Muuse waa maamulaha xarun jimicsiga lagu sameeyo oo loo yaqaano Nanis oo ku taalla magaalada Hargeysa. Waxaana uu ka warramaya waxa ay dadku ka aaminsanaayeen markii hore iyo weliba sida hadda uu xaalku yahay.
Dadku waxay ka aaminsan yihiin khalad, waxaan exercise galaado ama jim khalad bay ka aaminsan yihiin, waxay ka aaminsan yihiin wanyow wax goranaya haddaad bidal qaado kibir baa ku galay wax noocaasa. Dadkan imika wax moodaa inaa moodikina wax horta wax ku badan macaanka iyo dhiikarka iyo dhiga iyo kasroolka waxaas una waa kadib jim.
Jimicsi la-aanta oo la tilmaamay inay tahay mid ka mid ah 10 qodob ee dunida laysla aqoonsan yahay inay aadamaha ku keenaan dhimashada ayaad moodaa inay hadda wax iska soo bedelayaan fahamka dadka ee la xiriira samaynta jimicsi joogta ah waa sida uu mar kale tilmaamayo axmed cumar muuse.
iminka bilahan iminka bishan ugu dambeysa oo kale wallahi maasha allah dadkii wax moodaa inay habeen kasta wax laga yimaado 10 qof ay imaadaan oo haa cusub iminka sidoo rabdhaantaa wax moodaa dadkii iminka aad iminka soo fahmayaan jimka.
Samaynta noocyada kala duwan ee jimicsiga sida socodka, baaskiilka iyo waliba ciyaaridda kubadda ayaa qaar wacan bulshada da kastaba ha ahaadaan, hase yeeshee jimka ayaa mid soo kordhaya oo ay maalintii saacado kala duwan sameeyaan dadweyne isugu jira rag iyo dumarba. Siciid Ismaaciil Ibraahim waa wiil dhalinyaro ah oo muddo soo waday jimicsiga, waxaana inooga warramaya noocyada uu sameeyo maalin kasta.
Walaahi dee jimtu adigu iska noocyo fara badan tahay, jintu gebigeed waxay ka koobantahay jirka oo dhan. Marka hore waad soo kulalinaysaa, marka dambe step by step soo ciyaaraysaa. Shalwad bay leedahay maalinba ciyaartii aad u lahayd baad ciyaaraysaa, hadday jista tahay, hadday langaskatay lugaha, hadday shoulderka tahay, hadday gacmaha tahay, shalwad baad leedahay adigu.
Samaynta amaba joogtaynta qaybaha kala duwan ee jimicsiga ayaa la isla aqoonsan yahay inay door ku leeyihiin ka hortagga cudurrada loo yaqaano non-communicable disease oo saameyn culus ku yeesha nolosha aadamaha. Waxaana goobtan kula kulmay dadweyne door ah oo samaynaya noocyada kala duwan ee jimicsiga, iyadoo aan kala sheekaystay waxa ku dhaliyay inay sameeyaan jimicsi joogta ah iyo waliba faa'iidada ay ka dareemeen. Waa kan ugu horreyn ba Xuseen Maxamed Yuusuf oo jimicsiga soo waday muddo 7 sannadood ah.
Jimicsiga waxaan bilaabay taariikh markay ahayd 2008 ilaa iyo maantana waan wadaa. Ha jirto waqti aan kala joojoosiyo waqtigu isa samix waayo, laakiinse jimicsigu maanta wuxuu ka mid noqday qaybaha noloshayda ugu muhiimsan.
Tusaalahaan maalintii oo kale waqti intee leeg baad samaysaa oo siseed wadaa dadba looga shakayso?
Maalintii horta habeenkii waa inta badan ciyaaraa, waan isu helayaa saacad baanan ciyaaraa, waayo jimicsigu wuxuu fiican yahay saacad ilaa saacad rubuc qof inuu joogteeyo si uu noloshiisa 4 saacadood ka mid ah hal qayb uu exercise ku sameeyo. Marka jimicsiga aad inta badan habeenkii baan ciyaaraa, habeenkan ciyaarana hal saac kama badsado. Waxaan ugu talagalay inaan halkaas saacadood kow inaan miisaankaygu aadaan u sii kordhin, laba inay jirkayga murqay u bataan oo fatsi waxyaabo noocaas baruur aanan yeelanin. Sidaa laa jigeed hal saac ayaa ugu muhiimsan jimicsiga, waa fikirkan anagu aan qabo. inta badan dhalinyarada asxaabtada waxaan ku gubaabay waa hal saaca ka badsanayna jimicsiga.
Imika tusaalahaan oo kale, bal markaas barbardhigtada muddadii ka hor aanad ciyaari jirin iyo imika markaad ciyaartay, faa'iidadaad heshay oo kale maxay tahay? Bal tusaalahaana dad bulshada u sheegta.
Wallahi faa'iido aad u fara badan baan ka hayaa. Faa'iidooyinka waxaa ka mid ah, horta marka hore waxaan ahaa inay yaro aad u dhuuban oo dadku markay meelaha lasoo hadal qaado dhuubni ka yara dhuuban baa loodhan jiray. Muddo kadibna waxaa noqday inaan noqo dhalinyaro lagu tilmaamo kuwa jirkooda aad kugu fiican yahay. Alxamdulilah rabbil caalamiin. Faa'iidooyinka labaad aan ka hayaa waxay tahay muuqaalkayga isbedelay, kasta kow inta aan jimicsiga waday da inkasta mahad alla ay tahay, haddana caafimaadkayga 100% waa fiican yahay, ama teedkayga waa u fiican yahay, hurdadaydu waa si bila mushkilada weeye. Inta badanna basharku hadduu 3 shay helo, cunto fiican uu qaato, hurdo fiican uu helo, iyo maxay haydeeye inta saddexaad waxay tahay inaanu maskaxdiisa stress iyo xaybo noocaas aanu ku furnaanin, waxaana mise nolosha caafimaadkiisu dhammaystiran, taasina waa mahad Ilaahay lagu mahadcelinayo.
Waaye magaca marka horeysa?
Cabdishakuur Cumar Sheekh Waarig baa la yiraahdaa.
Way cabdishakuureen xilmad bilowday inaad jimicsiga samayso?
Waxaan bilaabay dhowaan ilaa usbuuc meelahaas 7 cishaa doon ku jira usbuucii horaa soo galay.
Maxaa kugu dhaliyey ama kuu keenay inaad bilowdo aad jimicsiga bilowdo?
Waxay igu dhaliyey runtii, waxaan ahay nin aad u daayar ilaa 22 jir meelaha teedna waxaan isridee waas fadhiisanba haddii aad iskariiweysabaasha. Marka waxaan cudurku intuuna faafin baa laga hortagaa magaraas. Marka sida ogeyd baan usoo galay naanis, waana aad bay u fiican tahay, qalab fiicanna way yeelaan. sida ogeyd baan deedna halkan u yimiday.
waxyaabahaad ku baqan geliya ama aad isleedahay aad kasii hortagaysee been tusaalahaan aad isleedahay dee waad kaga badbaadi karaysaa adaad samayso, maxaa ka mid ah?
Waxaa ka mid a tusaalahaan waxaa jirta macnaha halka fitnesska baruurta macnaha calooshii oo kale aad bay soomaalida caloosha la dagaalantaa. macnaha haddii aad jimicsi joojiso, adoo jimicsi hore ku jiray ama kubad cayaar ama wax kaleba ku jir, waxa weeyaan jirkaagu soo furaya, marka calooshina aad bay u xun tahay inaad hadda waxaan faa'iido dareemay inaan sidaa u jeedo baasha orodka ayaan baasiilada ayaan ciyaaraa. hadda 2 kiilo baa iga dhacay usbuuca keliya. habeenkii waxaan ordaa 4 kiilomitir wax gaadhaya. marka wax badan baan dareemayaa.
Bahda caafimaadka ayaa alaabo qaba in haddii qofku helo jimicsi joogto ah oo ku filan uu heli karo faa'iidooyin dhowr oo ay ka mid yihiin kobaca muruqyada iyo lafaha, yareynta khatarta dhiigkarka, wadna xanuunka, faaliga, macaanka, kansarka ku dhaca naasaha iyo midhicirada waaweyn, iyo inay hoos u dhigaan qulubka ama waxa loo yaqaano depression, iyo weliba inay door laxaadla ka ciyaaraan isku dheelitirka tamarta, iyo weliba inaanu qofku yeelan miisaan badan. Cabdixakiin maxamuud shirwac, barnaamijka wacyigelinta cudurka dabaysha, VOA Hargeysa.
Waa tahay intaasaynu ka gudubna warbixintaasi Hargeysa uu kasoo diray wariyahayaga halkaasi. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan dhinaca kale magaalada Nairobi iyo Yaasiin Ciise Wardheero isna warbixintaasi la mida oo jimicsiga iyo kaalinta kaga jirto caafimaadka aadanaha halkaasi nooga soo diray.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka booliyada ololihiisa ama dabaysha aynu kaga hadalno toddobaadkii hadaayo kaleedka dhegeystayaal idaacadda v o a. Sanadkii 2002 ayaa ururka qarabada midoobay u qaabilsan caafimaadka ee hay-adda w h o waxa ay u astaysay in bini aadamku uu sameeyo jimicsi dhaqdhaqaaqa jirkiisa loogana hortagi karo cudurada faafa iyo cudurada laysqaadsiiyo oo ay dabayshu ka mid tahay. waxaana maanta ay ku beegan tahay 6da bisha abril sanadka 2015 maalinta loo asteeyey in la xuso jimicsiga jirka. haddaba barnaamijkeenna maanta waxaynu ku qaadaa dhigaynaa inta ay la-eg tahay ku baraarugsanaanta dadka soomaalidu ahmiyadda dhaqdhaqaaqa jirka iyo waxa afka qalaad lagu yidhaahdo physical activity, taasi oo la tilmaamay in ay difaaci karto ka hortagga cudurka dabaysha iyo cudurada kale. waxaa maanta barnaamijkeenna marti noogu ah Suhayb Saciid oo ka mid ah dadka iyagu ku xeesha dheer ama khibradda u leh jimicsiga jirka iyo dadka talooyinka dhinaca caafimaadka ah uu siiyo oo alaaba uu ku dhiirigeliyo in ay jimicsadaan xitaa dadka iyagu lixaadkoodu kala dhantaalan yahay oo wax badan arrimahaasi ka faa'iidayso. arrimahaasi ka hadlayana waxaa weyn
yaasiina, waxaad moodaa in arrimahani ay markaasi haatan soo horumarayaan oo dadku wacyigooda uu kobcayo, dhanka jimicsiga jirku muhiim ayuu yahay bulshada iyo qof kastaba, qof kasta ayuu muhiim yahay sababtoo caafimaadka baa ku xiran khatarta cudurada ugu waaweyn ee loogu cabsi badan yahay ayuu markaas qofku uga badbaadi karaa, sida ay sheegtay w h o hadduu qofku joogtayo jimicsiga jirka. cudurradaas oo ay ka mid yihiin sonkorta qaybta loo yaqaano type 2, sidoo kale dhiigga cadaadiskiisa oo kobca, iyo cuduro kale oo ay ka mid yihiin cudurada wadnaha. waxaana markaasi ihtimaamad gaara ay u leedahay markaasi difaac cudurada sida markaasi cudurka polio aad ka dhawaajisay, mana aha keliya qofka markaasi lixaadkiisa u dhammaystiran yahay keliya inuu jimicsiga sameeyo, waxaa loo baahan yahay qofku xitaa lixaadkiisa uu kala dhintaaran yahay inuu markaasi jimicsiga sameeyo si ay murqahii ugu kobcaan, lixaadkiisiina uu markaasi awood fiican u yeesho.
maanta waxay ku beegan tahay 6da bisha abriil oo ah sanadka 2015 maalinta loo asteeyey jimicsiga jirka iyo ka hortagga cudurada ay dabayshu ka mid tahay laga soo bilaabo sanadkii 2002 oo adduunka si weyn looga xusayo. waxaa marka aynu eegaynaa markan bal dadka soomaalidu sida ay ugu baraarugsan yihiin dhaqdhaqaaqa jirka iyo jimicsiga oo faa'iidooyin ka hortaga u leh cudurka dabaysha iyo cudurada kale. mar kale isagoo khabiirku arrimahaasi ka hadlaya waxaa weyn,
6 bilood ayaa ugu dambeysay cudurka dabaysha markii Soomaaliya laga helo, taasi oo horumar weyn ah. laakiin haatan waxaad moodaa markaasi in Soomaalidu si gaara ay u soo baranayaan muhiimadda ay qofka u leedahay jimicsiga jirka, taasi oo markii hore dadka Soomaaliyeed ay caado u lahaayeen inay safraan, inay socdaan, in ay markaasi xoolahooda lagu raacaan. haatan waxaa soo baxay markaasi sida magaalada Muqdisho iyo magaalooyin kale oo Soomaali ah jimicsiga casriga ah sida jimamka, aerobicska, iyo sidoo kale biraha la qaado iyo orodkaba, taasi oo xoojin karta qofka caafimaadkiisa, taasi oo horseedi karta qofku in markaasi uu caafimaad wanaagsan helo, firfircoonaado, hurdo fiican seexdo, iyo waxyaabo badanba. iyadoo aerobicska jimicsiga loo yaqaano gaar ahaan khaasatan ay la sheegay in ay xoojiso awoodda wadnaha iyo garaaca wadnahana ay kobciso.
marka la eegayo dadka faraha badan ee maanta fursadan ka faa'iidaysanaya ku hadla afka Soomaaliga, waxa uu u hayaa Suhayb Saciid fikrado kooban oo marka la eego 12 sano lasoo dhaafay laga faa'iiday, xitaa ay ku jiraan dad cudurka dabaysha ku curyaamay oo markii ay jimicsiga sameeyeen faa'iidooyinkaasi helay, isagoo fariimahaasi dirayana waxaa weyn.
dabcan haddii ay markaasi cudurka dabaysha ama cudurro kale oo qofka naafeeyey ay markaasi dhegeystayaasha haatan aan la hadlayno ay hayaan, qofka waxaa muhiim ah mar walba inuu markaasi daa'imo exerciska ama jimicsiga waxa loo yaqaano, taasi oo ka saacidi karta in xubnihii ay awood u yeeshaan. dadka markaasi Soomaaliyeed dhammaantoodna haddaad markaasi jimicsataan si maalinla ah ama markaas isbuucla ah aad jimicsiga u wadaan, taasi waxa ay keeni kartaa in caafimaadkiina uu kor noqdo, in markaasi bulshada markaasi ay noqoto bulsho firfircoon. Jimicsiguna waxa uu qayb ka yahay sidoo kale dhalinyarada iyo sidoo kale maskaxdooda iyo dadka waaweyn iyo haweenkaba, in markaas qofka maskaxdiisu ay dhismato, maadaama dhiig badan iyo oxygen badan oo maskaxdii tagaya, taasi oo ihtimaamad gaara u leh qofka iyo wax soo saarkiisa.
aad ayaad ubaadsan tahay. Kaasi wuxuu ahaa Suhayb Saciid oo isaguo khabiir ku ah arrimaha dhinaca jimicsiga iyo weliba xarumaha dadka markaasi lagu caawiyo, oo loo aqoonsaday 6 April inay tahay maalinta ka hortaga cudurrada faafa ee dabaysha ay ka mid tahay marka dadku ay isticmaalaan waxa afka qalaad loo yaqaano physical activity, oo ah dhaqdhaqaaqa jirka iyo jimicsiga. Toddobaadkan barnaamijkeenni oo idaacadda v o aad ugu talagashay dadka soomaaliga ku hadla in ay wacyigelin ku siiso inta ay ku dhanyaantan mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilaahay raali karo. Dhammaanteen waxaynu dileenahay sidaa iyo nabadgelyo.
weli waxaad naga dhegaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington si toos ah. Barnaamijkuna waa wacyigelinta dabaysha. Haatanna ku soo dhowaada xubintii wicitaanka ee barnaamijka, waxaynoo haysaa Sahra Ciidla Nuur.
waxaana wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinteenna wicitaanka ee qaybta ka ah barnaamijkeennan wacyigelinta cudurka dabaysha. toddobaadkan waxaa marti noogu ah dhaktar cabdiraxmaan xaaji cali gurguurte oo ah dhaktar cudurada guud ku takhasusay oo ku sugan magaalada Bowrame. dhaktar cabdiraxmaan, ku soo dhowow barnaamijka wacyigelinta cudurka dabaysha ee v o a, waxaad noo sharaxdaa bal cudurkaasi dadka badanaa lagu arko da-doodu inta ay ku siman tahay iyo waxyaabaha lagu garan karo?
Weli aad baad umaadsan tahay iyo waan idin salaamayaa qaybta fiyoida. xanuunkan dabaysha wuxuu ku jiraa xanuunada uu ku dhaco ee naafeeya caruurta shanjirka ka yar oo noloshooda oo dhan ayuu naafeynayaa oo dhibaato. xanuunkani waxa uu ku dhacaa caruurta yaryar marka ay soo dhashaan, marka ay sanadka ay ka yaryihiin, marka ay 5 sano ay ka yaryihiin ayuu xanuunkaasi ugu badan yahay oo uu ku dhacaa. waxaa keena waa virus polymyelitis la yidhaahdo. viruskaasi waxa uu leeyahay tallaal lagaga hortago oo adduunka oo dhan laga isticmaalo. tallaalkiisaasi ayaa u fiican.
su-aasha labaad baan jeclay inaan ku weydiiyo dhaktar cabdiraxmaan, inta aad ku dhex jirtay caafimaadka, ma ka warhaysaa qof la tallaalay amaba ma dhacdaaba guud ahaan qof xanuunkaasi laga tallaalay oo tallaalkii qaba laakiin uu cudurkii ku soo dhacay mar kale?
cudurka haddii laga tallaalo qofku wuxuu qaadanayaa difaac, ayuu jirkiisu qaadanayaa difaaca uu jirkiisu u qaatay ee lagu beeray dibadda looga keenay ayaa xanuunkii lagu baray. biidnillaahi tacaala kuma dhaco. weli qof la tallaalay oo xanuunkii ku dhacay lama arag.
waan gartay. dadka xanuunkaasi ku dhaco caruurta, haddii uu naafo ka dhigo gacmahooda ama lugahooda amaba labadaba, haddii loo sameeyo duugistaan amaba physical therapy, ma caawin kartaa qofkii inuu mar dambe laxaadkiisa u shaqayn karo?
xanuunku marka uu virus ayaa keena, marka uu ku dhaco waxa uu ku dhacaa viruskaasi waxaa la dhahaa polymyelitis. marka uu ku dhaco ilmuhu wuu laxadeelaya, wuxuu ku dhacayaa daxaarka xididada neerfiga ayuu ku dhacayaa oo asiibayaa xididkii markaa muruqa udhaqaajinayay fidiisa ama usoo laabayay ayuu kaga dhacayaa. markaa qofku marka uu ku dhaco waxaa ku waajiba inuu halka ugu dhow uu ka helay halka ugu dhow adeeg caafimaad uu ka helayo waa inuu tago, waa inaa qofkii la baaro, waa inaa qofkii maxaa ladhaa loo sameeyo sidii loo sameynayay kuwii muruqyada jilcinayay loo sameeyo sidii qaabkii loogu soo celin lahaa muruqiisu inuu tartiib ugu shaqeeyo. markaa ka hortag mooyaane isagu ka dabatay ma laha.
waan gartay. rajayntaleeg baa laga qabaa markaa qofka haddii markiiba sidaa loola tacaalo oo nasiibkiisa la ogaadaba in markaa qofkaasi uu xaaladiisa caafimaad dib soo noqon karto.
xaaladiisa caafimaad haddii uu adduunka jidhkeenna wixii ku dhaca waa laga bogsadaa, waa si saxa ayuuna ugu soo noqdaa xubinka soo jidhkeena ka mid hadday wax noqoto. laakiin xubinta neerfiga ama xubinta dareenku haddii ay wax noqoto kuma soo noqoto sidii loogu talagalay. Laba mid ayay noqonay in ay shaqadii joojiso iyo in ay shaqadii bad ay bixiso.
Waan gartay Dr. Cabdiraxmaan dhageysta kamid dhageystayaasha VOA ayaa su'aalna soo weydiiyay ee sida gaarka ugu xiran barnaamijkan wacyigelinta cudurka dabaysha. Dhageystahaasi magaciisa waxa la yiraahdaa Liibaan Xaaji Axmed Aye, wuxuu kula joogaa magaalada Boorama. Dr. Cabdiraxmaan wuxuu leeyahay dhageystahani sportiska amaba isdhexgalka dhalinyaradu qaybintee leeg buu ka qaadan karaa wacyigelinta cudurka dabaysha haddii loo adeegsado?
Dhalinyartu waxa weeyaan xubinta ugu firfircoon ee xoogu ku jiro ay dadku dhageysan karaan. Way ka qayb qaadan karaan, waana waajib inay ka qayb qaataan. Xaafadiidii buu sheegay, saaxiibadii buu sheegay, walaalihii buu sheegay, dadka ugu sheegay, qaraabadu sheegay inuu u fiican yahay tallaalka xanuunka dabaysha in lagaga hortago oo fiican yahay. Waxay ka qayb qaadanaysaa in aan guri kasta iyo meel kasta la gaarsiiyo xanuunkan wuxuu leeyahay kahortag ee malaha ka dabatag. Aad ayuu mahadsan yahay Liibaan.
Waan gartay Dr. Cabdiraxmaan. Gabagabada wareysigeenan haddaynu ku dhawaano, dadka badankoodu waxa lagu sameeyaa marka uu xanuunkaasi ku dhaco, waxay u yaqaanaan dabayljin, waxay u yaqaanaan in qofka la dureeyey amaba la derderay, waxa lagula tacaalaa waxyaabo kale oo dhaqameeda. Arrintaasi ma la kulanteen ka dhakhaatiir ahaan?
Horta xanuunka waa weriya saara, xanuunka booliyadu waa xanuun khatara. Inta aan 7 sano ugu dambeysay ee aan u shaqeynayay cisbitaalada Hargeysa iyo Berbera iyo Boorama, intii aan joogay gobolka kumaan arag hal kays oo la xaqiijiyey oo xanuunkaasi uu ku dhacay. Alxamdulilah, lamaana kulmin. Laakiin haddii uu xanuunkii uu qofkii uu ku dhaco, waxa fayras ayaa keena, wuxuu ilmaha yar dareemayaa, xumad buu dareemayaa. Xumad markuu dareemo wuxuu lugta ayuu soo qaadi kari waayayaa, saasuu ku soconayaa. Qaarkood gariir ayay dareemayaa markuu xanuunkii ku dhaco. Wax jin la yidhaa iyo wax maxaa la yidhaa qofka waxbuu gala iyo waa la eega iyo waxaas maaha. Waa xanuun ka mid ah 5 xanuun ee waaweyn ee fayraska ah, 5 xanuun ee waaweyn ee infectionka ayuu ka mid yahay. Fayras baa keena adduunka oo dhanna maanta waaba laga daba tirayaaba. Ciriftirkiisii ayaa la wadaabay in adduunka laga tirtiraba xanuunka hadduu Ilaahay dhacdo. Waxa keliya oo lagula tacaali karaa waxa weeye waa inaa ilmaha yar aan halkan aan uga sheegayna hooyooyinka uurleyda ama hooyooyinka caruurta nuujinaya ama kuwa caruurta leh in ay ilmayaashoodii caruurahooga ay tallaalkan uga faa'iideeyaan oo ay tallaalka qaataan oo xarumaha caafimaadka u doontaan ama kuwa ula imanaya ee guriga ula imanaya ay uga faa'iideeyaan. Waxa kaloon halkan kaga faa'iideysanaya fursadda ah hooyada caafimaadka qabta, hooyada wacyiga ugu soo jeeday, waxay dhalaysaa ilmo caafimaad qaba. Ilmaha yar hadduu xanuunka dabayshu uu ku dhaco, wuu curiyaamayaa noloshiisa iyo saaxiibadii iyo dadkiisa iyo waxaaso dhan waxba lama qabsan karo. Wadnaasintiin
intaasina dhegeystayaal, waxaanu ku soo joojinaynaa amaba aanu ku hakinaynaa qaybteenii wicitaanka ee barnaamijkeena wacyigelinta cudurka dabaysha uu toddobaadkan marti noogu ahaa Dr. Cabdiraxmaan Xaaji Cali Gurguurte oo ah dhakhtar xanuunada guud ku takhasusay oo ka howlgala cusbitaalada magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal.
Waa hagaag dhegeystayaal, habeen wanaagsan. Waxaad nagala socotaan VOA Washington. Haatana waxaad ku soo dhowaataan, waxaad maqli doontaan qaybtii 17-aad ee sheekadii xiisaha lahayd ee lama huraan, balse marka hore barnaamijkii dareenka dadweynaha oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho.
kulanti wacan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii dareenka dadweynaha oo aalaaba dhegeystayaasha aan kula wadaagno hadba wixii cusub. Toddobaadkan waxaan diiradda ku saari doonaa dalka Yemen. Waxaa dhowaan ka qarxay rabshado, kuwaas oo sababay inay soo barakacaan Soomaali badan. Haddaba saameyn intee leeg ayaa burburka dalkaas soo wajahay uu ku yeelan karaa Puntland dhinaca dhaqaalaha, waxbarashada, siyaasadda iyo ammaanka? Halkani waa goob ay isugu yimaadeen dadweyne aad u fara badan, waxaana jecelahay inay nala wadaagaan fikirkooda ku aadan arrimahaas. Asalaamu calaykum, walaal magaca?
Aniga Cali Maxamed Xirsi baa la yiraahdaa, Cali Puntland baan ku magac dheera.
Cali, waad la socotaa dalka Yemen ee Puntland ay sida dhow jaarka u yihiin. Waxa ka bilowday rabshado, dad badan oo qaxooti ayaa kusoo qulqulay oo kuwa ugu horreysa kowdii bisha ay yimaadeen boosas soo gaare. Muxuu saameyn ku yeelan karaa dagaalkaas?
Adeer, wuxuu ku yeelan karaa saameyn badan already ina taabatay, khaasatan Puntland iyo Somaliland. Gaar ahaan Puntland waxaa ka mid a doonyihii ka keenayay badeecada Yemen oo uu gaasku ka mid yahay oo gaaska qaali garoobay oo hadda iyo waxyaabo lamida waxa ka mid ah doonyihii kaluunka geyn jiray munkula oo hadda ka degi waayo oo xiran sidaad ogteen dhaqaaqyada qabsatay markii al-Houthiyiintu ay xagga soo galeen oo arkeen inay dabeecadii dawladdii ay xagga ka qabsadeen oo doonyihii ka soo dhoofi jiray ama kaluunka geyn jiray ay dekedda dabadeeda taagan yihiin waxa ka sii daran diyaaradihii Dubai loo raaci jiray ama qurbaha loo dhoofi jiray oo ka tegi jiray Berbera iyo Hargeysa inay maanta 3 saacadood baa loo socon jiray 9 saacadood in loo soconayo ay halkaa ku dhayaan Suudaan marayaan Masar ka soo leexanayaan Ron Cape ay soo qaadanayaan haddii intaan la isgaarinba already dhibaatooyin waa taabtay
aad baa mahadsantahay
bismillaahir rahmaanir rahiim faarax adeec warsame weeye magacaygu waa mahadsantahay faaduma iyo bahda VOA dalka Yemen runtii oo ah dalka aynu xuduuda kala leenahay dhinaca gacan biyoodka cadan horta Puntland koow waxay hadda aad iyo aad ula maareeyta tacaalaysa oo culays badan ku haya dad barakacayaal ah oo ilaa 1 million oo qof sida hay'adaha ku taxaluqa ay sheegaan oo degan gudaha Puntland kuwaas oo la wadaagaya ama la sheer gareynaya dhinacyadii adeeg iyada caafimaadka waxbarashada iyo dhamaan shaqooyinkii marka iyadoo dhibtaas hore ay Puntland u qabtay oo magaranaysa ay marti gelisay ilaa 1 million inta la ogyahay iyo inta kale oo qarsoon oo deegaanada Puntland nabada iyo maamulka ka jira soo iftiin raacay hadii ilaa 500 kun oo Soomaaliya oo Yemen joogta iyo Yemeniyiinta laftigoodu ay ku soo jabaan runtii culayska ugu horeeya oo la dareemaya waxa weeye waxaan leeyahay social service ka ama adeega bulshada gaar ahaan dhinaca caafimaadka waxbarashada rashada guriyaha iyo deegaanka u diyaar garowga masiibada in la sii sameeyo sida ka warqabnaana golaha wasiirada iyo gudiyada gaar loo saaray waa ay jiraan arinta dawladdu waa ku amaanayna laakiin waxa la leenahay in loo qaato arin very serious oo dhab ah oo maarta loo diyaar garowayo kale to oo Yemen ay khatarta ay noo hayso waa dhinaca amniga bar
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa maxamed usmaan hadii ay burburto wadan deriska uu burburo oo siyaasadiisa burburto waxa dhamaan iimaanaya dad badan oo fowdo iyo qax iyo dib ba iimaaneysa
waxa had ku waranahay maamulka
Puntland halka bulan waxa leeyahay dhamaan waxyaabaha suuran laga hortago in la feejignaado oo wax badan la fiiriyo hore si loo sheegay in la sameeyo waanan badan oo irli waanan inta badan la sameeyo tan labaad waxa Puntland saameyn ku yeelanaysa xagga dhaqaalaha dhinaca socialka wala sheeg dad badan ay yimaadaan wax walba la iman karaan dadkaas wax la iman karaan farsamooyin wax la iman karaan ilbaxnimo wax la iman karaan dhibaatooyin cudurro iyo amni darro iyo qalaasiyo kale iyo fanaanka kumeeshka abuurmaan xulafooyin iyo siyaasado badan ee wadanka abuurmaan waxa soo dhan waa iman karta
magacayga waxa la yiraahdaa Saciid Jaamac Abdi
ka warna aragtidaada ku wajahan dagaalka soo cusboonaada dalka Yemen iyo saameynta uu ku yeelan karo Puntland
saameyn xoog leh uu ku yeelanaya Puntland xagga dhaqaalaha waxa weeye ganacsiga ugu ballaara oo boosaaso ama Puntland wuxuu ku xiraa Yemen waxa laga keenay jiray shidaalka sharaabka waxyaalaha bagaashka oo dhan baa laga keenay jiray waxaas oo dhan way istaagayaan waxa jira dad badan oo deegan labada dhinac ku lahaa oo degana oo dadkii ay ku xayiran yihiin waxa kaloo jira xag waxbarashada arday badan oo reer Puntland ayaa wax ka baran jirtay waxbarashadii baa istaagtay noloshii baa ciriiri ka gashay amnigii baa ka xumaaday meelo ay hadda u qarariyeen iyo meelo u qararaan ma jiraan waxa ku dhacday arin aad u daran saameyn weyn bayna ku yeelan doonta Puntland waa hadii arintu sii adkaatana marka loo soo qaxo oo qaxootigu yimaado waxa way Puntland saameyn weyn bay ku yeelanaysaa xagga dhaqaalaha ah sidoo kale waxa ku yeelanaysaa xagga amniga waxa laga yaabaa dad badan oo soo baxsaday inay soo galaan marka arrimaha soo dhanbay saameyn guud ka ay ku yeelan doonta arrinta ka dhacay dagaalkaas Yemen ka socda
waa mahadsantahay magacaaga walaal
magacaaga waxa la yiraahdaa Bashir Sheikh Maxamed
Bashir barka waran aragtidaada ku wajahan rabshadaha ka soo cusboonaada dalka Yemen maxayse ku soo kordhin karaan ama caqabad ma ku noqon karaan jiritaanka Puntland
anigu dhinaca aan aad u fiirinayo waxa weeye dhinaca dhaqaalaha oo inoo ka iman jireen dadka bagaashlayaasha ay wax kale iman jireen shidaalka nooga iman jiray waxyaalaha yar yar oo maaragtay soomaada sharaabka sidaas oo kale ka iman jiray laakiin waxa moodaa inay dhinaca kale ariga jaqiiqa iyo lo'da iyo waxbarashada ardayba aad u jiday deegaan badan baana ka jiray waynu ku yaalaysaa saamla ka saameyntu waa kala badan tahay dadka qaxootiga oo iyadeena jira oo dhibka ku haysto waxan qabaa inay ugu roonaan lahayd ee wadankooda inay ku soo noqdaan oo dhulkooda ayaa hadda uga wanaagsan inay ku soo noqdaan laakiin dadka kale yemanta waxa loo baahan yahay haday yimaadaan iyagana in aad loo dhowro oo la soo dhaweeyo oo xiriir loo sameeyo oo hay-adaha Puntland madaxdeeda ay ula hadasho oo mar sida inaga laynoo soo dhaweeyay markan xagga joognay Soomaalida dadkii xagga tagay in loo xiriyo oo loo soo dhaweeyo oo dhaqaale iyo dagaalba loo sameeyo
waa mahadsan tahay baan isugu duqraal magaca
walaal magacaygu waa Maxamed Maxamed Xaaj Faarax
bal ka waran aragtidaada ku wajahan arrimahan dalka Yemen ka soo cusboonaaday iyo qaxootiga ku soo qulqulaya Puntland oo qaybtoodii hore ay bisha koowdeedayna soo gaartay saameyn maxay ku yeelan ka dhaabo tan arintaas
anigu naftigay hadda Yemen dadka ka soo cararay baan kamid ahaa walaa hadda aniga owlaadeed iyo dadkayga ay halka jiraan ha ahaato haddana maanta Yemen iyo Puntland waa dad maanta darisa walaala ah jaamacadda Carab Islaa ah problemka adag hadda meesha ka jira waxa weey hadda qaxootigi Soomaaliyeed problemka haysto waxa wada aadeen kulligoodba meel yar Al-Kharas dad waxa jira magaalada ma aragtay nolol maalmoodkooda ka soo saaran jiray qaxootigana kamid ah dadna qaxootigu kamid ah waa la deganaa hadda meeshii la deganaa waa la isugu wada tagay waxa dhacday in biilaan ka dhacdo laanaha shidaalkii ba inuu goosta laga yaaba maanta ay adseenaysana male waa laga kala cararay taas waa xagga qaxootiga Soomaaliyeed problemka halka ku haysto tan kale haddii aan ka warramo Puntland iyo Yemen duruufo badan ba imaanayo sababtoo ah haddii Yemen dhaqaalaheeda iyo ganacsigeediba waxa oo ku xirnaa Puntland ama Soomaaliya Puntland maanta dhaqaalaheedii iyo horumarkeedii iyo waxeedii oo dhan waxa uu ku xirnaa xagga ganacsiga ee dalka Yemen ha ahaato Yemen hadda problemkii dhibka ka jiro waxa waa dhib aad iyo aad u adag waayay
aad baa mahadsan tahay barnaamijkii dareenka dadweynaha oo todobaadkan idin kaga imanayo magaalada Boosaaso intaas ayaanu ku soo gabagabeynaynaa tan iyo kulantideena dambe waa faahfaahin jaamacad idin leh nabadgelyo
wagaagulu waxaad nagala socotaan idaacadda VOA oo toos idin kaga imaanaysa magaalada Washington ee waxaad ku soo dhawaataan qaybtii 18aad iyo sheekadii lama huraan ee ka soo maxatay maskaxda wariye Cabdul Qadir Maxamed Mursal
dhowada sheekadii taxanaha ahayd ee lama huraan sheekadaas oo ka hadlaysa dhinacyo badan oo ku saabsan nolosha Soomaalida hadii ay noqon lahayd nabada bulshada caafimaadka waxbarashada dhaqan celinta dhaqanka badbaadada deegaanka dawlad wanaaga iyo dib u dhiska waxaana idin soo saaray raadiyaha irin ee wakaaladda wararka bini'aadamnimada u qaabilsan qaramada midoobay oo xaruntiisu tahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya hadaba ku soo dhowada qaybtii 18aad ee sheekada
aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan safarkiina idin soo raaco waayo waxaan ka walwalsanaa meeshii aan u mari lahaa garoonkaas
oo hadda waddadan wax gaadiid ah ma soo maraan miyaa sideedaba
xaggee darawalow gaadiid ka soo maraa sidii ummadda u kala qaxdayba wax gaadiida lama arag oo dadka waxay gaadiid ahaan u isticmaalaan awrta dameeraha wixii iyo wixii dushooda ay ku qaadan karaan
walle waa wax dhib badan laakiin hadda tuulada ma moodid marka aad eegto sida ay u fiday iyo sida ay u dhismayso
aniga xataa meeshaan fursad bay ii tahay ciyaalkayga ma keensanaa waa meel si walba ku fiican
nabadgelyadeeda ka waran meeshaan iyo xaalkeeda sidee weeyaan waa sidaad ku aragteen laakiin dadku waa dad isjecel oo ismaqla oo isku duuban waxna iska maqla oo maxay yihiin dadkan sii socda ee maryaha cadcad sii sita oo xaggaas u sii socda maxay yihiin waa ergo shalay aan u soo saarnay inay kala dhex galaan kuwa ku dagaalamaya waddada soo gasho Tubcaano
oo hadda kuwan dagaalamaya sidee loo kala dhexgeli karaa ilaa waxay ku dagaalamayaan waa isbaar gacan ku haynteede
adeerow bini'aadanka lagama quusto oo xayawaanka waxay dharihiin caqli iyo hadal sidaa daraaddeed ba annaga waxaan ugu talagalnay inay ugu yaraan xabadda joojiyaan walow aan ognahay inay isbaar dad u kala roonin
waa runtaayo oo waxa haatan waddadan iyo qarta jeexa na marinaya waa iyagii oo aan caqli ku filan lahayn
waa runta, laakiin aan ku warame reer Tubcaano waa dad aan dagaal iyo dhibaatada ka shaqayn. Waxay jecel yihiin inay ummadda dhammaan kula noolaadaan nabad. Haddaba sidaa daraaddeed waxaa ku soo qaxay dad badan oo abaaruhu soo waxyeeleeyeen. Iminka aad arkaysaan waxaa halkaas geela halkaas daaqaya, iyo lo'daas waa seerooyinkii Tubcaano.
Waa meel janna ah oo haddii ay sidaas sii ahaatana dad badan ay soo degi doonaan.
Waa run ahaatanba dad badan baa dib ugu soo noqday, weliba si fiican baa loo soo dhaweeyey.
Waxaan u malaynayaa inaan soo gaarnay garoonkii Busle. Waa kaasoo inoo muuqda, waa kaasoo.
Ha, waan arkaa, waan arkaa.
Waxaan ku dhigaynaa meesha looga leexdo, maxaa yeelay annagu horaan u sii gudbaynaa si aan kaltanka biri haddii alla idmo asafka u galno. Dadkan safarka dheer soo marayana aan dhaqso u geyno magaalada hadduu ilaahan ka dhigo.
Mar kale aad baad u mahadsantihiin. Ee goormaa laga yaabaa inaad halkan ku soo aadaan?
Adiga birito barqadii hore haddii alla idmo, welibana jid kale mari mayno oo aan ahayn midkii Tubcaano haddii alla idmo. Sidii aan ku ballan qaadnay kaasaana inoo nabadgelyo faham.
Haddii alla idmo halkaasaan ku sugaynaa aniga saaxiibkay. Ee nabadgelyo.
Nabaday, nabaday.
Aye gabadhii suureere suureere kala kala bintii intii oo kala kala abu suureere suureere sidoo hore matid hoostaan kala socda intaas maxaa kugu dhacay abu sidoo hore fircoon shaqada sidii maaha waxba si ka ah abu ani adiga wax kala ma qasanay ii sheeg maxaa jira
maya abu wax weyn ma jiraan waan si iska fakaray
abu suureere ii sheeg anigu abaha waanahay ilmeygaan kugu jecelay waad ogsoon tahay aruurteedana way ogtahay kugu jecelay suu wax ka qarin maya ii sheeg abu waxba jiree wixii jiray ii sheeg
ha abu waan ogahay waxaan soo umalaynayaa aniga iyo adiguba isku si ayaan uga wada fakaraynaa waa dhuubow oo la diray xilli ay dagaal ka socdaan agagaaradeenna waddadana aanay ammaankeeda sugnayn abu
abu waxaan kuu sheego way jirtaa taasi waxaase kuu sheegay aabe inuu dhuubow nasiib leeyahay oo aad ogtahay inuu haddan raacay gaari halkan ilaah usoo qotomiyey oo olbalma lama filin hadda nabad buu ku tagay qalbigaaga khayr u sheeg dhuubo wax shara arki maayo aabe
waa runta aabo waxaan ilaah ka tibin qofka kuma dhacaan waxaanse iska nahay bini aadana waan walwalaynaa
waa runta inaad walwashee adaa iga walbadane aabe waxaad yeelaysaa dhuubo calibaashi ayagoo nabad imanayaana tartiib aabe sidaa maaya aabe
waayaay aabo wax walba khayr ayay noogu dhammaanayaan
laakiin aabe sureerey xabaddii sidaa arkaysa way istaagtay oo wax dhiba ma jiraan haddana waa ilaah hadduu idmo way imaanaya iyagu adiga reerka si aad caruurtii ka sii warhay anigu waa soo laabanaya
aabow maad maantana iska hubsatid oo aad iska joogtid ilaa waad ogtahay dadkan waa taqaanaa intay xabadaha in yar joojiyaan bay haddana dib u bilaabi karaana
hadla gabadhayda sudeer
oo hadda aabow nimankii dibada laga soo iibiyey miyaa jooga weli beerta
haa iyagaaba balkii aan ka gadanay iyo cowskii ayaa halkaas u yaalla oo ay rabaan inay meeshaas xoolahooda ku daaqsadaan qaarna ay qaataan
alla waa gar aaboo haddii ay sidaas tahay iska sii aad anigana reerkii ugu hadlay ilaahayna tala saara aabo
waayahay aabe allaha nabad nabad
yeelaabhayaab
sii bax adiga hayaab ordaya khayra isku
haya jooka iska war maxaad sheegta
war waa nabadee xaggee bay kaa keentay dadkii magaalada qaarba meelba u qaxee waaryahay jigirna meel baa isku qaris
oo kaalay dadku xaggee buu kala aadi kuwa calamo cadcadsiisitana waan arkayay oo lahaa waxbaan kala dhexgelaynaa qaarna waaba sii qaxayaane xaggee buu dadku u socdaa mise waxaad rabtaa adiguna inaan dadka la qaxo
war dadku qaxi waa ka joogsaday sababtuna waxay tahay banaanbixii shalay kadib ee adiga muxuu xaalkaagu yahay
horta mid aan kuu sheego waxaan maqlayay inaad saakay inuu saaka halka kan maray gaari habow ah oo ka soo leexday waddadii dagaalku ka dhacay maxaa ka jiray
ah waa jirtaa taas oo saaka miyay ku dhaaftay
haa way i dhaaftay oo aniga waad og tahay inaan tuulada dhaafta shishe ka deganahay hase ahaatee waxaa la ii sheegay inuu halka kan dib ugu soo mari doonee
haye maxaad ka rabtaa inaad yeesho ma waxaad rabtaa inaa halkaa u diidi inuu haddana soo maro
maya 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 halkaa hayla aadin jooka sidaas uma caqli xumi wixii faa'iide lehna waan aqaanaa anugu wixii aan faa'iide ku jirinna dee waa qashinka ku dar
waayahay ii sheeg waxaad ka dabacsanta horta inaad samaysid
markii arrinta la ii sheegay ayaan markiiba hindisa jookhay barnaamij aan gaarigaas iyo kuwo kale oo halka kan imaan doonaba aan kaga faa'iidaysan karee ma garato
haye gartay warka murtiisa balisi warbaaba ii haysaay
horta jookhay waxaan maqlayay baryahaa keen inay jooka jeceshahay in ay gasho bii mushteri iyo dhaqdhaqaaqi maxaa ka jira taas
wariya warkaas ugu yiri alla dadku war badana wariya baas muskaaga soo baxay warkaan kugu yiri jooqo shaqay rabtaa
waliba aad doonaysid cid aad ka sii qaadatid wuxuun deyn ah oo aad la shirkoodid
warinaga ayaab aragnay wariya ku waramay heede
heede hadaba jooqay arunta kuu sheego horta tubcaana wax ma kala qarsato waxaanse u malaynayaa in uusan qofna cuqdi ka qaadi karin beec mushtarkiisa iyo in uu rabo inuu wax qabsado haddii aad rabti inaad wax qabsatid maxaad aniga igu soo boodaysaa ayaa u leedahay waryaa kuu sheegay qofku danta uu isagu leeyahay sida uu rabo ayuu meeshu rabo dhaqdhaqaa ka samayn karaa ganacsi ka geli karaa
haye bal ii wad imika ma lacag ba hadda ii sidaan ku shaqaysto
maya maya hase yeeshee meeshii aad ka heli lahayd baan furaheeda ku hayaa maanta
war farxad laba ii keenta haye
gabar yahay waxaan doonayaa inaan gaarigaas la sheegayo inuu halka kan soo mari doono waddadanna uu ka dhigan doono marin aan ka faa'iidaysto oo aan ku soo qaato jaadka adiguna aad jaadkaas dhinacaaga ka gashid oo aad beec mushtari haddaad kulley bilaabaysid ba halka kanaa wax kasta ka dardar badane inaad isaga laftigiisa ka bilowdi
waa warey waa warey war jigrow ma waalad miyaad ogayn in macalin ay qabo ma waxaan rabtaa in la yihahdo xaaska macalinka ayada kabarada jaad ku gadaysay war aniga jaadkaas ma gadaayo waxaad doonaysaa heedhe ana inaad ceebi dhex joojisid bal aan ka soo fiirsado warkaas aniga runtii waa u baahnaan lahaa
anigu waxaan kuu sheegayaa jooqay haddii aad diiddo in ay jiraan kuwa markii fikraddaa loo sheego markiiba soo xiranaya ee waxaa ku oran lahaa waa fursade na fursadaas ee kaa dayacmi na fursadaa iska daye
qasheen qaybtii 18aad ee sheekadii lama huraan oo idiin soo saaray raadiyaha irin ee wakaaladda wararka bini'aadanimada u qaabilsan qaramada midoobay oo ay xaruntiisu tahay magaalada nairobi ee dalka kenya
waa tahay haatanna ku soo dhawaada codadkii baxsanaa ee ruqya cali guutaale iyo maxamed shariif iyo mid ka mid ah heesahoodii
daawey naftaydo qalbigan dumarkaaga haray heestaasi naftayda iyo codka baxsanaa maxamed shariif iyo ruqya cali guutaale waxay gabagabo u yihiin barnaamijkeena wacigelinta dabayshaha inta aan dib u kulmayno waa saare cabdiaxmed iyo anigoo maxamed alxasan ale sidaa iyo nabadgelyo Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.